Fotografia numër 40. Jezusi i tha ndjekësve të tij se ata duhen të shkojnë dhe të tregojnë të tjerëve lajmin e mrekullueshëm se ata mund të jenë të shpëtuar nga mëkati dhe nga dënimi i përgjithshëm. Shumë njerëz janë të hutuar nga ajo që mendojnë se në çka besojnë të krishterët. Për ata është një fshehtësi, misteri e madhe. Ata mund të mendojnë pse këta njerëz janë aq shumë të ndryshëm nga njerëzit e tjerë. Pse ata veprojnë në atë mënyrë? Çka janë qëllimet e tyre? Në çështje je ti besimtar, krishter, ti duhet të ndihmosh të tjerët ta kuptojnë se ky është lajmi i mirë për çdo njeri. Shpirti i shenjtë i Zotit do të na ndihmon që të kemi urtësi dhe guxim derisa na ndjekim Jezusin.